Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του Τηρημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το Τρίμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ERT και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίας Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πέρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράσης κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τσιχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σύνδεσεις νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί βεβαίως, και άλλοι η Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
Νάξο.
Κάτσετε όλο το τρίμερο.
Ναι, όλο το τρίμερο.
Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Εν τω μεταξύ, μια αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
Δεύτερη πατρίδα?
Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του Κτέλη εκεί Φυσού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες και όλα σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι και το τέλος της ημέρας φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνηση τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στην Κρόνο.
Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News Radio 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα ΚΤΕΛ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
Έτσι ακριβώς, διότι το πηγενέλα που λέμε βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το ΚΤΕΛ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ στους πιο κοντινούς προορισμούς.
Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα ΚΤΕΛ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για το λόγο αυτό η Ηλία βρίσκεται επιποδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
Αυτό από είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
δεν είναι για όλους αργία εννοώ.
Έτσι ακριβώς.
Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες δηλαδή. Έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας σε ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
Όχι υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, έχει αντικανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνεχίσουμε.
Θα είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και όπως και ως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβαίως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στο διορισμό.
Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια των Μαλγάρων.
Στα διόδια, μάλιστα.
Ωραία. Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν. Με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας, αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα αυξάνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα, η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεσκοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερμινό των Ευζώνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών, που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογική στήριξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24 ώρο δωρεάν.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι
στο σημείο
πάρα
αυτό,
πολύ σημαντικό.
Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
Ναι.
Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτήν την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζετε συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής σας, βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης. Είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό σας μεσημέρι. Ήρεμα όσον αφορά τη διαδικασία. Ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ όμως ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου. Ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα, εύκολο, και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα, που νομίζω ότι έχει σημασία να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή, φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών, και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο της θεωρητικής αλλά και των άλλων παιδιών που δεν θέλουν στο δυνατό τους σημείο. Ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πώς, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα πραγματικά.
Χωρίς απρόπτα και χωρίς πολλά προβλήματα. Ναι.
Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση όσο το γίνεται αυτό. Έτσι, δεν το
συζητάμε. Βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της Σιφηλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά της Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Pensett με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το Μνημόνιο Κατανόησης θα προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
πυρηνικών... Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτό τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ωστόσο, υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά, είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό αναφέρεται σύμφωνα, θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην περιοχή των Στενών αλλά και του Ορμούζ, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ. Κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα-πέρα, να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι.
Σίγουρα μέχρι στιγμής είναι αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξη, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
πραγματικά,
ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
Ελένα Λεβίζου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία δε βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες, στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ σε εβδομαδιαία τόση ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόριο, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η διεθνή τιμή, ειδικότερα η τιμή του Brent, επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην νησιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηληστριακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πάμε στην Κοκατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γωγό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα είδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
Ο Κατσέλης, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξει, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στο πολιτικό μας συντακτικό Νέα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε. Το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από τη Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας πυρόνας.
Έχουμε δημέτωπο δηλαδή.
Θα μπορούσε να το κάνει έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρθιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά στην αρχή. Να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία του, πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές ένα εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του, το Μέγαρο Μαξιμού η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Games στην Κρήτη, η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε, δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε, αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα τα χρέη προηγούμενων γενεών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικό, οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι κι αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ρινιούς.
Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο Αρκινούς Ρέντιο 105,8 στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σιλέας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τσιχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
Πολύ σύντομα.
Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τσιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
18 Μαΐου. Του μηνός, ναι.
18
θα Μαΐου. Ζητήσει να βρει.
Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια παρήγγειλε, στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
Όχι, δεν καταλάβατε.
Συγγνώμη,
κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
Ναι,
είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα θέματα που
αυτό
θα
λέω.
Να τα ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
Θεωρώ ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Πασόκ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το δημέτωπο αγώνα τόσο κατά τη κυβέρνηση όσο και κατά τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στη Χαρλαίο Τρικούπη έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με του δημοσκόπου. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μα πει περισσότερα, γιατί ξεκίνησε πόλεμο με του δημοσκόπου το Πασόκ Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το Πασόκ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μια τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα, θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Μες. Από την άλλη, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώση στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της νέας αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάδας δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως η πόρτα παραμένει κλειστή, γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όσον αφορά το δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, εν συνόλο, παρά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κ. Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην Πολιτική Γραμματεία, όπως θα πάει και στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα και στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που έχει ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι μέλη, είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
Εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σηματοδοτεί είσοδο στις Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρον? Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος το 2%. Ήταν αρκετά μικρό, οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλής θάλασσα. Δεν έχει σε ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε.
Είναι πιο μακριά.
Βεβαίως. Μαρίνα Δημετζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλα, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμισε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων εφηλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσα δυνατούν να εξυπηρετούν τα χρέη.
Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός. Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί 2 άνθρωποι.
Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθες πιθαμή των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με drones στην Ουκρανία. Η πόλη Γκαλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από drone, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στη νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα ενός 20 όροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones, και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 drones, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές, με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνοντας, να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλο της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων, σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο, είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών, μας αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε 2 σημεία. Το πρώτο είναι, ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα, δηλαδή, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία οποία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνειακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνεται ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνειακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δόρισε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102-96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια, Σάββατο, αύριο. Ωραία. Από την ΕΡΤ2.
Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.